Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā. Šos vētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1965. gada 19. janvārī Fīniksā, Arizonas štatā, ASV. Es biju pārsteigts, kad ienācu un ieraudzīju brāli Mūru un visus pārējos šeit uz platformas, ar draugus, kurus es pazīstu jau tik daudzus gadus. Tas noteikti ir liels gods redzēt viņu šeit šovakar. Es jūtos tāds kā maziņš, kad stāvu šeit un runāju, kad aiz manis atrodas tādi teologi, un varbūt viņi mani izlabos, ja es kļūdos. Es tā ceru. Mēs esam ļoti priecīgi, ka šovakar šeit ir kāds cilvēks, māsa Rouza. Mēs bijām ceļā, mums šodien bija neliela maltīte ar brāli Šoru un viņa palīgu. Un kad mēs bijām ceļā, brālis Viljams pateica, ka māsa Rouza ir ļoti slimā. Un mēs uz brītiņu viņu apciemojām, nometāmies ceļos, un viņai bija augsta temperatūra, un viņa bija ļoti slimā. Tikai daži vārdi lūkšanā, un tas kungs runāja uz mums un pateica, viņa tiks dziedināta. Viņa būs tur rītvakar, viņa pateica, un te nu viņa ir šovakar sēž šeit, tā tas ir. Māsa Rouza piecelies uz brītiņu kājās, lai viņi... Mēs esam pateicīgi tam kungam. Viņa bija piesaistīta pie gultas, viņa teica, velns mani vienkārši pilnībā nomocīja, es ierados šurp un nolikos ar šo. Tā bija kaut kāda kakla slimība, kaut kas tāds, bet tas kungs izveda viņu cauri, tāpēc mēs priecājamies. Paldies dārgajam kungam. Un tā mums ir bijis brīnišķīgs laiks, un rīt vakarā, lūk, mēs dosimies uz Ramadu. Un neaizmirstiet, rīt vakarā tas nebūs šeit, bet tas būs Ramadā. Un saiet sāksies nākamajā vakarā. Jums būs jāpacieš mani vēl viens vakars, ziniet. Tā kā vakarā es izgāju ārpus visiem rāmjiem. Es sev nedaudz apsolīju, ka šī gada sākumā es vienkārši saīsināšu tos vēstījumus no 3 vai 4 vai 5 stundām uz varbūt kādām 30 vai 40 minūtēm. Un kā es jums stāstīju vakarā, mana sievas vēdien izteicās sacīja, tev sanāca patiešām labi. Tā kā pēc tam, protams, man bija jāatnāk vakarā un tas viss jāsagrauj, saprotiet. Un vakarā es 30 minūšu vietā runāju 55. Šovakar, kad bijām ceļā, Billijs teica, par ko tu grasīs runāt? Es teicu, nu, man šeit ir pierakstītas pāris piezīmes un dažas rakstu vietas. Es nezinu, kādu no tām, 4 vai 5 dažādas svētrunas. Es teicu, es sapratīšu to, kad es tur ieradīšos un redzēšu, kas notiek. Teica, tu apsolī lūgties par visiem tiem slimajiem cilvēkiem. Es teicu, tieši tā, cik daudz kartiņu tev ir. Teica, 200. Es teicu, būs labāk, ja es ķeršos tām klāt šovakar. Un viņš teica, atceries, ka runāšanai tev ir tikai 15 minūtes, teica, visu pārējo tu iztērēji vakarā. Mums būs jāpasteidzas, vai ne? Nu, mēs apsolījām jums, ka mēs palūksim par tiem cilvēkiem, kuriem ir lūkšanu kartītes, un mums, protams, ir pienākums šo solījumu izpildīt. Mēs nevaram viņus visus izvest cauri rindai, un tāpat es nevarētu viņus aicināt no auditorijas individuāli. Pat, ja svētais gars man to dotu, man vienkārši pietrūktu spēka to izdarīt. Man tas būtu par daudz. Bet mēs visi zinām šīs lietas. Mēs zinām, ka Dievs joprojām ir Dievs. Ne jau tas ir tas, kas dziedina, tas ir tikai tas, kas uzceļ ticību, lai mēs zinātu, ka mēs esam viņa klātbūtnē. Un šovakar mēs grasāmies lūgt par visiem tiem slimajiem cilvēkiem, par katru no tiem, kam ir tās lūkšanu kartītes, lai par viņiem palūgtu. Un pēc tam rītvakar tur Ramadā mēs centīsimies izdalīt vēl kādas un sāksim tur par viņiem lūgt, jo man ir vēl rītdienas vakars. Un es domāju, ka man ir vēl viens saieta vakars, varbūt arī brokastis. Tas ir atkarīgs no tā, kā tas risināsies. Viens no runātājiem, kas tā arī neieradās, pagaidām vēl nav, man šķiet, brālis Hamburgs vai tas ir... Emburgijs. Keš Emburgijs. Tā no es to izrunāju pavisam nepareizi. Tas ir vācu uzvārds. Es domāju, ka tas ir vācu. Tāpēc man varbūt, kā mēs sakām, Es atvainojos par izteicienu, būs jāsita bumba viņa vietā. Tomēr mums ir brīnišķīgs laiks, kungā. Jums visiem, ja šovakar šeit ir kādi svešinieki, mēs noteikti priecājamies, ka jūs esat šeit. Un ticam, ka tas kungs jūs sveitīs. Es lūdzu, lai tad, kad mēs šovakar dosimies prom šajā ēkā, nebūtu neviena slima cilvēka. Lai mūsu kungs nonāk lejā savā lielajā spēkā un dziedina visus, kuri ir slimi un ciešanās. Pirms kāda laika es mēdzu aicināt cilvēkus uz individuālām pārunām, dažus no tiem smagajiem gadījumiem, ar kuriem mēs nevarējām tikt skaidrībā. Tad tas tik ātri sakrājās, līdz tas kļuva. Tas kungs turpināja to svētīt, līdz mums bija 300 vai 400 cilvēku, kas gaidīja. Un tad cilvēki kļuva aizvainoti, jo viņiem bija jāgaida. Varbūt pat tik ilgi, ka jums iespējams būtu jāgaida viens vai divus gadus, lai pienāktu jūsu kārta, ziniet. Vienkārši starp sanāksmēm, lai paņemtu viņus uz pārunām. Un mēs vienkārši sēdējām un gaidījām uz to kungu, līdz viņš precīzi pateica mums, kas par lietu. Nav šaubu, ka šovakar šeit seši cilvēki, kuri ir piedalījušies šajās individuālajās pārunās, vai ne? Paskatīsimies, paceliet rokas. Individuālajās pārunās. Jā, tur viņi sēž un zina, ka tā ir taisnība. Mēs vienkārši gaidām, lai ieraudzītu, ko pateiks tas kungs, ko tajā gadījumā. Un tad pirms kāda laiciņa man bija tas šeit jāpārtrauc. Es pateicu Billijam, ka mēs vairs nevaram veikt nekādas privātas pārunas. Saprotiet, man pavisam nesen apritēja 25 gadi. Otru reizi, un jau tuvojas trešā reize. Un tāpēc, kad tu kļūsti nedaudz vecāks, no tu nēsi, kaut kādā veidā tu vairs nespēji uzturēt formu kā agrāk, tavi soļi kļūst īsāki, un, protams, brālis mūs par to vēl neko nezina. Es domāju, ka mēs esam aptuveni viena vecumā. Bet daudz ūdens ir aiztecējis pa upi, kopš mēs ar tevi un brāli Braunu ieradāmies šeit pirmo reizi, kopā ar brāli Autlovu un brāli Garsiju. Un brāli Fulleru. Interesanti, vai šie vīri šovakar ir šeit? Brālis Garsija, brālis Fullers, brālis Outlaws, vai viņi ir šeit? Paceliet savas rokas, ja esat šeit. Jā, tur ir brālis Fullers. Man šķiet, ja es nekļūdos. Brālis Outlaws ir lūk šeit. Brālis Garsija, lai gan manuprāt, viņš aizbrauca no Fīniksas. Es domāju, ka tā tas ir. Viņš aizbrauca no Fīniksas un viņš ir Kalifornijā. Nu, tās noteikti bija lieliskas dienas, un es joprojām ticu tam pašam vēstījumam, kas man bija toreiz. Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Es domāju, ka tas bija apmēram, nu, Bekija bija vēl mazulīte. Tie ir apmēram 19 gadi. Un tagad viņa ir liela veca resna neglīta meitene, kas sēž kaut kur tur, 19 gadus vecā. Beki, kur tu esi? Ak, vai nu gan es no viņas dabūšu. Es atceros, kā es nesu viņu uz savas rokas, pamēģiniet izdarīt to šovakar. Atceros, kā vienu vakaru brāļa Garsijas draudzē viņa bija vēl pavisam mazulīte. Un es teicu, šovakar mums ir startautiska sanāksme, es teicu. Mani klausītāji ir spāņi. Un es teicu, mana sieva ir vāciete. Un es teicu, es esmu īrs. Un es teicu, un mana mazā meitiņa ir indiāniete. Un tā bija Bekija. Tā nu, kad es izgāju pa aizmugures durvīm, tur stāvēja kāda maza meksikāņu meitenīte, kura teica brāli Branham. Sacīju, jā, mīļiņi, ko tu gribi, teica, vai tev nešķiet, ka tava mazulīte ir nedaudz par bālu, lai būtu indiāniete? Viņa, ziniet, ir blondīne. Un es teicu, vienkārši indiāniete pēc uzvedības. Nu, mēs esam priecīgi, ka šovakar atkal esam šeit. Un tā, pirms mēs vērsīsimies pie vārda, vērsīsimies pie viņa, jo viņš ir vārds. Kad vārds ir izpausts, tas ir viņš. Jūsos. Kā mēs vakar vakarā runājām par nesaskaņas sēklu, vai jūs esat pateicīgi par to, par tā kunga svētību? Es pavisam noteikti esmu pateicīgs, ka nodevu jums šo vēstījumu, un mēs redzam, kas ir tās sēklas. Un tā, vai šovakar ir kāds steidzams lūgums, vienkārši kaut kas īpašs? Varbūt daži no jums, kas grasās nostāties šajā lūkšanu rindā, pateiks, Dievs, esi žēlīgs, kad es nāku, lai par mani palūgtu, lai mana ticība uzceļas līdz vajadzīgajiem stāvoklim. Un varbūt kādam ir slims tuvinieks vai kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši paceliet savu roku, lai Dievs vienkārši paskatītos lejā un pateiktu, jūs nezināt, kā tas liek man justies, kad es skatos uz turieni. Tikai paskaties, cik tur daudz ir vajadzību. Brāļi kalpotāji, vienkārši paskatieties uz to, redzat? Nu, ja tas tā liek justies man, ko tad tas dara mūsu tēvam? Protams, tagad lūksimies. Dārgais Jēzu, tagad mēs pienākam pie lielā žēlastības troņa, caur šo visam pietiekošo vārdu, jo nav cita vārda, kas dots starp cilvēkiem, kurā mums ir jātiek glābtiem, kā vien šis Kunga Jēzus vārds. Un mēs nākam Viņa vārdā. Un mēs lūdzam, Debesu Tēvs, lai Tu pieņem mūs šovakar kā savus ticīgos bērnus. Un piedod mūsu neticību, Kungs. Palīdzi šovakar, lai būtu tā, ka šovakar mēs pilnībā ticam katram Dieva vārdam attiecībā uz to, kas mums ir vajadzīgs. Tu zini, kas atrodas zem šīm paceltajām rokām. Tur ir slimības, dažiem varbūt ģimenes problēmas, dažiem varbūt finansiālas problēmas, daži varbūt noguruši, daži varbūt atkrituši, daži varbūt grēcinieki. Lai kāda būtu tā vajadzība, tu esi vairāk nekā spējīgs tikt galā ar jebkuru ienaidnieku. Tāpēc mēs lūdzam, Kungs, lai šovakar, lai mēs apzināmies, ka mūsu ienaidnieki, ik viens no tiem ir uzvarēts, pat pati nāve, un ka mēs esam vairāk nekā uzvarētāji Viņā, kas mūs mīlēja un atdeva sevi par mums, un ir nomazgājis mūs savā asinīs. Mēs lūdzam, Kungs, lai visa neticība, visas šaubas, viss satraukums, viss, kas nav līdzīgs Dievam, šovakar aiziet no mums, lai Svētais Gars varētu brīvi darboties mūsu sirdīs, lai Viņš runā uz mums noslēpumainos veidos, lai Viņš runā uz mums savā spēkā, lai Viņš augšām ceļ tos, kas garīgi miruši, atjauno veselību tiem, kas ir slimi un nomocīti, paceļ savārgušos ceļgalus, nogurušās rokas, kas ir nolaistas, un lai tur atnāk līksmības laiks, lai tas šovakar izlaužas, lai izietu no šīs vietas uz viesnīcu Ramada un sāktu vienu no varenākajiem saietiem, kādi jebkad ir notikuši šajā pilsētā. Kungs, mēs esam šeit sapulcējušies kopā un lūdzamies. Tu teici, ja ļaudis, kas ir nosaukti manā vārdā, sapulcēsies kopā un lūksies, tad es dzirdēšu no debesīm. Dievs, mēs lūdzam, lai tā tas būtu šovakar. Tagad, Tēvs, kad mēs lasām vārdu, neviens nevar to izskaidrot, tikai tu pats sevi izskaidro. Un mēs lūdzam, lai tu izskaidro mums to visu, ko mēs lasīsim šovakar. Jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Un tā, daudziem no jums droši vien patīk vienkārši atzīmēt rakstu vietas, ko lasa kalpotājs. Un es gribētu, lai jūs šovakar lūdzu atšķirat vēstuli Efeziešiem. Un pagājušajā svētdienā es runāju par vēstuli Efeziešiem. Par to, ka Jozuas grāmata ir vecās derības Efezieši. Un ka tā ir izpirkšanas grāmata. Un izpirkšanai ir divas dažādas daļas. Iziešana ārā un ieiešana iekšā. Vispirms jums ir jāiziet. Daži cilvēki grib ņemt sev līdzi pasauli, bet lai ieietu Kristū, tev ir jāiziet no pasaules. Tev ir jāiziet ārā no neticības, lai ieietu ticībā. Pilnīgi nekas nevar palikt tev ceļā. Lai patiešām iegūtu īstenu ticību, tev ir jāatstāj absolūti viss, kas ir pretrunā Dieva vārdam, lai ieietu ticībā. Un tā bija vecās derības vēstule Efeziešiem, Jozuas grāmata. Bet Mozus simbolizēja likumu, kas nevarēja nevienu izglābt, bet žēlastība varēja, un vārds Jozua šeit nozīmē to pašu, ko Jēzus, Jehova glābējs. Un tā vēl mēs ieraugām, ka mēs jau esam nonākuši līdz citiem Efeziešiem, līdz citai Efezai. Jo mūsu intelektuālās konfesijas un tā tālāk, un visas mūsu izglītības programmas ir nonākušas līdz savai Jordānai. Tādējādi mums atkal ir vajadzīgi Efezieši, mums ir vajadzīga iziešana, lai izietu ārā un ienāktu iekšā aizraušanai. Un tā, šovakar mēs izlasīsim no otrās nodaļas Efeziešiem. Es to runāju vienkārši tāpēc, lai jūs varētu atrast to vietu, jeb atvērt to nodaļu. Jūs, un jūs viņš ir darījis dzīvus, kuri bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas, būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Bet Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, pat tad, kad mēs bijām miruši grēkā, Viņš ir darījis mūs dzīvus līdz ar Viņu. Tas ir darījis mūs dzīvus līdz ar Kristu, žēlastībā jūs esat izglābti. Es gribu paņemt no turienes dažus, tas ir daļu no tā panta, bet Dievs. Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā. Es vēlos, lai jūs šeit ieraugāt, kā pravietis, tas ir apustulis Pāvils, kā viņš to pieminēja, ka viņš, jūs, kas reiz bijāt miruši, ir darījis dzīvus. Viņš ir darījis dzīvus jūs, kas reiz bijāt miruši, miruši grēkos un pārkāpumos. Dzīvojāt pasaulīgu dzīvi pēc miesas kārībām un piepildījāt prāta iekāres. Kas izraisīja šo pārmaiņu, saprotat? Un kas izraisīja to no reiz miruša uz atdzīvinātu? Atdzīvināt nozīmē darīt dzīvu. Tur bija pārmaiņa no nāves uz dzīvību. Nav nekām, nav nekā cita tik varena, kas varētu notikt ar cilvēku, kā viņa pārmaiņa no nāves uz dzīvību. Cilvēks, ja viņš fiziski mirtu un varētu tikt fiziski dziedināts, tā būtu liela lieta, bet nekas nevarētu būt tik liels kā tas, ka viņš ir garīgi miris, bet Dievs ir atdzīvinājis viņu dzīvībai. Kādreiz iepriekšējos laikos jūs bijāt miruši. Jūs bijāt miruši. Pat daudzi no jums, kas šovakar ir šeit, var atskatīties atpakaļ un saprast, ka jūs bijāt miruši. Bet kāpēc šovakar jūs nesat miruši, kā jūs bijāt toreiz? Tu esi to pelnījis, jo tu biji grēcinieks. Bet Dievs, kas ir bagāts žēlastībā, lūk, kas par lietu. Dievs, kas ir bagāts. Visas tās lietas, kas mēs bijām, bet Dievs, tas visu uzreiz izmainīja. Dievs, kas ir bagāts žēlastībā. Ak, es tik ļoti par to priecājos, ka viņš ir bagāts žēlastībā. Ja viņš būtu bagāts tikai ar naudu, ja viņš būtu bagāts tikai ar materiālām lietām, un tāds viņš ir, bet tomēr vislielākā lieta ir būt bagātam žēlastībā. Ak, cik lieli ir šie vārdi, jo mēs taču reiz bijām miruši. Un vienā no vakariem mēs runājām par to, ka tai sēklai ir jāmirst. Un visam tam, kas ieskauj šo dzīvības dīgli, ir ne tikai jāmirst, bet arī jāsapūst. Ja tas nesapūst, tas nevar dzīvot. Un sapuvis nozīmē pilnībā likvidēts. Ar to ir cauri. Un tad, kad mēs nonāksim līdz stāvoklim, kad mūsu pašu priekšstati un mūsu domāšana ir pilnībā prom, un tas viss ir sapuvis un atkritis no mums, tad tas dzīvības dīglis var sākt dzīvot. Tagad es varētu te injicēt pavisam nedaudz mācības, ko es, ja jūs tam neticat, viss labi, ar to viss ir kārtībā, es tam ticu. Es ticu, ka cilvēks, kad viņš piedzims šajā pasaulē, ka tad, kad tu esi mazulis, kas ir piedzimis pasaulē, tu nevarētu būt šeit bez Dieva paredzējuma, jo viņš ir bezgalīgs un viņš zina visu. Un kad tas mazulis piedzims šajā pasaulē, tad tajā mazulī kaut kas ir. Ja viņš kādreiz saņems dzīvību, tad tur tajā bērniņā atrodas kaut kas tāds, pie kā viņš agrāk vai vēlāk atnāks. tā mazā sēkliņa ir viņā. Un tā, ja jūs paņemsiet, raksti skaidri to uzrāda. Un tā, ja šovakar jums ir mūžīgā dzīvība, ja mums ir mūžīgā dzīvība, tad mēs esam bijuši vienmēr, jo ir tikai viena mūžīgās dzīvības forma. Mēs bijām vienmēr. Un iemesls, kāpēc mēs esam bijuši, ir tas, ka mēs esam daļa no Dieva, un mūžīgs ir tikai Dievs. Un tāpat kā Melhisedeks saņēma desmito tiesu no Abrahāma, un tā tika ieskaitīta viņa mazmazdēlam Levijam, kurš vēl bija Abrahāma gurnos. Samaksāja desmito tiesu, jo viņš vēl bija Abrahāma gurnos, kad viņš satika Melhisedeku. Es gribu vienu rītu parunāt par to kādā citā vietā, kas ir šis Melhisedeks. Un tā, paskatieties uz to. Jau tolaik Dievs zināja, ka šis zēns piedzims. Viņš zināja visu. Un tā, mēs esam daļa no Dieva. Tu vienmēr biji, tu to neceries, jo tu biji tikai atribūts Dievā. Tu biji tikai viņa domāšanā. Tavs vārds, ja tas vispār bija dzīvības grāmatā, tas bija ierakstīts tur pirms pasaules radīšanas. Viņš zināja, kas tu esi. Es to saku nevis tādēļ, lai sajauktu mācību, bet lai to izlabotu, lai mēs varētu atbrīvoties no šīm bailēm un bažām. Jūs nezināt, kas jūs esat. Jūs nekļūsiet, bet jūs jau tagad esat Dieva dēli. Saprotiet, jūs vienmēr esat bijuši Dieva dēli. Jo, kad jūs bijāt Dieva domāšanā sākumā, jums ir jābūt kādai jūsu daļai, jūsu dzīvībai, kas tagad ir jūsos, bija jābūt tur kopā ar Dievu. Kad viņš, vēl pirms viņš materializējās šeit uz zemes, pirms vēl bija jebkas cits izņemot Dievu, tu biji viens no viņa atribūtiem. Viņš zināja, kāds būs tavs vārds, viņš zināja, kādā krāsā būs tavi mati, viņš zināja par tevi visu. Vienīgais, kas notika, ir tas, ka tu, būdams grēcinieks, daudzi no jums būs vienoti ar mani šajā domā. Kad tu biji mazs zēns vai meitene, tu dzīvoji, un bija noteiktas lietas, kas vienkārši, kas citus bērnus neuztrauca, bet tev šķita, ka kaut kas tevī kliedz. Kaut kur tur bija Dievs, un tomēr tu biji grēcinieks. Vai jūs to atceraties, protams? Nu, kas tas bija? Tā bija tā mazā dzīvības forma, kas toreiz bija tevī. Un tad pēc kāda laiciņa tu izdzirdēji evaņģēliju. Varbūt tu aizgāji uz baznīcu, tu izvēlējies to un šito un gāji no konfesijas uz konfesiju. Bet kādu dienu, tā kā tu esi daļa no Dieva, tev bija jābūt daļai no vārda. Un kad tu izdzirdēji vārdu, tu zināji, no kurienes tu atnāci. Tu zināji, kas ir patiesība. Tu biji vienmēr. Tā sēkla bija tevī vienmēr. Vārds ieraudzīja vārdu, kas bija tevī, kas bija pirms pasaules radīšanas, ieraudzīja vārdu, un tu atnāci pie tā. Kā manā stāstā par mazo ērglēnu, par to, kā tas ērglēns tika izperēts zem vistas, un šis mazais draudziņš staigāja kopā ar vistām, viņš tā vista klukstēja, bet viņš nesaprata viņas klukstēšanu, un tie cālēni, viņu barība, kas viņiem bija kūts pagalmā, viņš to nesaprata, kā viņi to darīja. Bet viņā bija kaut kas, kas šķita atšķirīgs no tā, kas bija tā vista, jo viņš bija ērglis no paša sākuma. Tā tas ir. Kādu dienu viņu meklēdama atlidoja viņa mamma, un kad viņš izdzirdēja to ērgļa kliedzienu, tas atšķīrās no tās vistas klukstēšanas. Un tieši tā tas ir ar katru no augšas dzimušu ticīgo. Jūs varat klausīties visu teoloģiju, kādu vien gribat, un visdažādākās cilvēciskās pretrunas, bet kad tur uzplaiksnītas vārds, tad kaut kas satver. Tu atnāc pie tā. Jūs, kas kādreiz bijāt miruši grēkā tajā dzīvē, viņš ir atdzīvinājis. Pirmkārt, ir jābūt dzīvībai, uz kuru atdzīvināt. Dievs caur savu paredzējumu zināja visas lietas, un mēs bijām iepriekš nolemti būt Dieva dēli un meitas. Jūs, kas reiz bijāt miruši grēkā un pārkāpumos, kuros mēs visreiz dzīvojām, bet viņš ir darījis dzīvus. Paskatieties uz Pāvilu. Pāvils taču bija liels teologs, bet kad viņš sastapās aci pret aci ar to vārdu, ar Jēzu, tas darīja dzīvu. Viņš uzreiz atdzīvojās, jo viņš bija tam iepriekš nolemts. Viņš bija daļa no vārda. Un kad vārds ieraudzīja vārdu, tā bija viņa būtība. Visa tā vistu klukstēšana, ortodoksālajās draudzēs, nespēja viņu it nekādi ietekmēt. Viņš bija ieraudzījis vārdu, tā bija daļa no viņa. Viņš bija ērglis, viņš nebija vista. Viņš vienkārši bija kopā ar tām kūts pagalmā, bet viņš bija ērglis jau no paša sākuma. Es dzirdēju līdzīgu stāstu, es ceru, ka tas neizklausīsies zaimojoši par kādu pīlēnu, kas reiz piedzima zem vistas. Viņš nevarēja saprast. Viņš bija jocīga izskata draudziņš dīvainis. Un viņam nepatika tie putekļi un vispārējais. Viņš spēlējās pagalmā, bet kādu dienu vecā vistā aizveda savus bērniņus aiz kūts. Un viņš sajūta ūdens smaržu. Nu, viņš metās pie ūdens cik ātri vien spēja. Kāpēc? Viņš vēl nekad nebija bijis pie dīķa. Viņš vēl nekad nebija bijis ūdenī. Bet viņš jau no paša sākuma bija pīle. Vienīgais, kas viņam bija jāizdara, bija jāatjēdzas. Tas pats ir ar ticīgo. Viņā ir kaut kas tāds, ka tad, kad viņš satiek Dievu aci pret aci, viņš atjēdzas. Tā sēkla ir viņā, un tā tiek atdzīvināta. Ak, tā tas ir, un viņš aizlido prom no pasaules lietām. Tās viņam kļūst mirušas. Ak, es atceros, ka agrāk mēs visi dzīvojām tajās pasaules lietās, bet tiklīdz mēs satvērām to īsteno, to, kas mūs atdzīvināja, mazo sēkliņu, kas atdzīvojās, tad visas pasaules lietas uzreiz sapuva. Mums vairs nebija vēlmes pēc tā. Kas ir dzimis no Dieva, nedara grēku. Kad pielūdzējs reiz ir šķīstīts, viņam vairs nav grēka apziņas, vairs nav vēlmes grēkot. Grēka jautājums ir atrisināts. Kristu, tu kļūsti par daļu no Dieva. Kristus nomira, lai tevi izpirktu. Tagad vienkārši iedomājieties to visu, kādi mēs būtu bijuši, ja ne Dievs, bet Dievs savā bagātīgajā žēlastībā. Viņš taču šovakar mūs ir izpircis. Kur mēs šovakar būtu, ja nebūtu Dieva bagātīgās žēlastības pret mums? Kādreiz pasaule bija tik grēcīga, cilvēka dēļ uz zemes bija atnākusi tāda samaitātība, ka pat Dievs noskuma, ka viņš bija radījis cilvēku. Visa galva bija pūstoša brūce, viss ķermenis, un Dievs pat noskuma, ka viņš bija radījis cilvēku. Tāpēc viņš sacīja, es iznīcināšu cilvēku, ko es esmu radījis. Viņš tos iznīcinās, jo viņam pilnīgi viss bija samaitāts. Un visa cilvēce tajā laikā būtu tikus iznīcināta, bet Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā, neļāva nevainīgajiem iet bojā līdz ar vainīgajiem. Un viņš devās un uztaisīja sagādātu ceļu tiem, kas gribēja ienākt, kas gribēja darīt to, kas ir pareizi. Viņš uztaisīja žēlastības ceļu tiem, kas vēlējās žēlastību, un viņš sagatavoja šķirstu. Citiem vārdiem sakot, viņš deva spārnus saviem ērgļiem, lai tie varētu lidot virs tiesas un nenoslīgtu kopā ar vistām. Un viņš uztaisīja glābšanas ceļu Noasa dienās. Lūkas lika viņam to darīt, to sagādāt, jo viņš ir bagāts žēlastībā. Bet pēc tam, kad viņš sagādāja ceļu cilvēkiem, bet viņi to noraidīja, lūk, viņi to noraida, jo viņos nav nekā, kas to pieņemtu. Tur nav nekā, kas to pieņemtu. Mana mamma mēdza teikt, no rāceņa asinis neizspiedīsi, jo rāceni asiņu nav. Tāpēc, ja tur iekšā nav nekādas dzīvības formas, kas varētu to pieņemt, tad tas nevar tikt pieņemts. Tieši tāpēc farizeji varēja skatīties Jēzum taisnesajā un saukt viņu par Belcebulu, jo viņos nebija nekā, kas varētu viņu pieņemt. Bet visi, kurus tēvs man ir devis, viņš sacīja, atnāks pie manis, kaut kādā veidā tas tiks pasniegts. Reizēm jūs runājat ar cilvēkiem uz ielas, runājat ar viņiem par kungu, bet viņi smejas jums sejā. Nu ko, mums tas vienalga ir jādara, bet paklausieties. Neviens nevar atnākt pie manis, ja vien mans tēvs vispirms viņu nepievilks. Dievam ir jāpievelk, tur ir jābūt dzīvībai, un visi, kurus viņš man ir devis, atnāks pie manis. Viņš ir sagādājis visu tiem, kas vēlas tikt izpirkti. Viņš ir sagādājis visu tiem, kas vēlas tikt dziedināti. Un tā kā viņš to ir izdarījis, tas padara viņu bagātu žēlastībā, jo viņš vienmēr ir bijis bagāts žēlastībā. Tā tam ir jābūt, Ja jūs to noraidāt, tad netliek nekas cits kā viens sods, jo grēks ir jātiesā. Faraons, kad viņš iegāja jūrā kā atdarinātājs, redzēdams, ka viņš varēja ieiet tāpat kā Mozus. Mozus ar savu armiju un faraons ar savu armiju izskatījās, ka viņiem abiem vajadzēja iet bojā jūrā, bet Dievs bagāts žēlastībā uztaisīja glābšanas ceļu ebreju bērniem. Kāpēc? Jo viņi sekoja saviem pienākumiem. Viņi sekoja vārdam. Lūk, vienīgais veids, kā iegūt žēlastību, ir sekot norādījumiem, kurus Dievs mums ir devis, lai mēs tiem sekotu. Tas ir vienīgais veids, kā viņš var parādīt žēlastību, kad mēs ievērojam to, ko viņš ir teicis darīt. Kā nesen tajā nelielajā diskusijā ar kādu kalpotāju, kurš teica, ka es mācu apustulisko mācību mūsu dienās. Man šķiet, ka es runāju par to vakar vai aizvakar vai kad nu vēl, par to, kā viņš pateica. Tu centies ieviest apustulisko mācību šajā periodā. Viņš sacīja, apustuliskais periods beidzās līdz ar apustuļiem. Un es pajautāju viņam, nu, vai tu tici vārdam? Viņš sacīja, jā. Es teicu, atklāsmes 22.18 ir teikts, ka kas atņems no tās kaut vienu vārdu vai pievienos tai kaut vienu vārdu, pat ne divus vārdus, bet vienu vārdu, atņems vienu vārdu, teicu, es tam ticu. Es teicu, tad es varu tev pateikt, kur tika dots apustuliskais periods, kur draudzē tika dotas apustuliskās svētības. Tagad pasaki man tu, kur saskaņā ar vārdu Dievs to draudzē atņēma. Tu nevari, tur nekā tāda nav. Es teicu, lūk, atceries, ka Pēteris vasarsvētku dienā, viņš bija apustuliskā perioda ievadītājs, un viņš tiem visiem sacīja, atgriezieties no grēkiem un kristieties Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu, jo šis apsolījums ir jums, un jūsu bērniem un tiem, kas ir tālu, kurus tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Nu, ja jūs vēlaties klausīties kādas konfesionālas vistas klukstēšanu un joprojām dzīvot pasaules lietās, tad tas parāda, ka tur kaut kas nav kārtībā. Jo tas ir vārds. Kas vien vēlas, tas lai nāk. Un ja tev ir vēlēšanās, tev būtu jānāk. Bet ja tev nav nekādas vēlēšanās, tad tu esi bēdīgā stāvoklī. Bet ja tev ir vēlēšanās atnākt, tad nāc un seko Dieva formulai. Un viņš vienmēr spēja piepildīt to, ko viņš ir apsolījis. Reiz es biju jauns, un tagad es esmu vecs, un es nekad neesmu redzējis, ka viņš neizpildītu savu vārdu, jo viņš var izdarīt jebko, izņemot pievilt. Viņš nevar ciest neveiksmi, Dievs nevar. Nav iespējams, ka Dievs ciestu neveiksmi un joprojām būtu Dievs. Viņam tas ir jāizdara. Lūk, faraona armija mēģināja atdarināt, jo viņi nebija aicināti, un viņiem nebija tās dzīvības. Tas apsolījums nebija dots faraonam, viņam nebija dots apsolījums par apsolīto zemi. Un atdarinātājs mēģinādams sekot īstam ticīgajam, kurš ir tam aicināts, vienkārši padara to par izsmieklu. Tieši tāda šodien ir mūsu reliģiskās sistēmas problēma. Pārāk daudzi cilvēki mēģina atdarināt svēto garu. Pārāk daudzi cilvēki mēģina atdarināt kristību. Pārāk daudzi mēģina atdarināt apustulisko periodu. Tas ir domāts ticīgajiem un tikai viņiem. Dievs ir uztaisījis ceļu, bagāts žēlastībā, lai viņa bērni neaizietu bojā. Viņš ir uztaisījis viņiem ceļu. Un tā, faraons, mēģinādams dzīties pakaļ, viņš noslīka tajā pašā ūdenī, kas izglāba Mozu un viņa grupu. Lūk, Mozus nenoslīka, jo Dievs ir bagāts žēlastībā pret tiem, kas seko viņa sagādātajam ceļam. Āmen. Vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Ja šovakar cilvēki, kuri netic dievišķajai dziedināšanai, cilvēki, kuri netic svētā gara kristībai, kā viņi var kaut ko saņemt? Dievs ir bagāts žēlastībā pret tiem, kas seko viņam. Nevis kādai ticības mācībai, bet Dievam. Dievs ir vārds. Un tas kļuva mies un mājoju mūsu vidū. Lūk, lai viņš varētu darīt redzamus citus Dieva atribūtus. Ķermenis, Jēzus, bija Dieva ķermenis atribūts. Mozus redzēja viņu ejam garām, redzēja viņu no muguras. Neviens nebija redzējis viņa seju, bet tagad mēs viņu redzējām. Mēs esam viņu uzlūkojuši, redzam viņu kā upuri. Lūk, saprotiet, viņš bija izpausts Dieva atribūts, vārds. Tas ir tas, kas viņš bija. un kad jebkurš ticīgais atnāk pie Dieva, viņš kļūst par Dieva viņa vārda atribūtu. Viņš tiek lietots, lai izpaustu to vārdu, kas ir apsolīts uz to laiku. Tā tas ir. Dievs bagāts žēlastībā nekad nav atstājis mūs bez liecības. Viņš ir bagāts žēlastībā. Mēs redzam, ka Dievs bija tik žēlīgs pret Mozu tur tajā nāves jūrā. Tas ir tur sarkanajā jūrā. Un pēc tam viņš pateica šeit, 2. Mozus 19.4. Viņš pateica, es nesu jūs uz ērgļu spārniem. Atnesu jūs pie sevis. Nesu viņus uz ērgļu spārniem. Un atnesu jūs pie sevis. Tur tās jūras vidū bija arī citi cilvēki, kas mēģināja atdarināt. Bet kas? Viņš nesa viņus uz ērgļu spārniem. Dievs vienmēr salīdzina savus praviešus ar ērgļiem. Un kas tas bija? Mozus bija viņa vēstnesis. Un viņi sekoja Mozum. Un tie bija tie ērgļu spārni, kas viņus nesa, jo viņš nesa Dieva vēstījumu. Un tie cilvēki sekoja tam. Viņi sekoja Dievam, sekojot Mozum ar viņa atbrīvošanas vēstījumu. Un Bībelē ir teikts, ka viņa neaizgāja bojā kopā ar tiem, kas neticēja, jo Dievs bija bagāts žēlastībā pret viņiem, jo viņi sekoja viņa baušļiem. Dievs vēlas, lai mēs sekotu viņa baušļiem. To pašu mēs varētu teikt arī par Korahu un Datanu un viņu neticīgo ļaužu baru, kad viņi mēģināja atdarināt. Viņi centās kaut ko sagrozīt Dieva programmā. Viņiem nepatika viena cilvēka programma. Viņiem tas nepatika. Viņiem noteikti kaut kas bija jādara. Korah sacīja, nu ir arī citi svēta vīri, ne tikai tu, Mozu. Tu rīkojies tā, it kā tu būtu vienīgā pludmalē. Tas ir vienīgais solis pludmalē. Un sacīja, es tev nevajadzētu tā darīt, un šeit ir arī citi vīri. Bet Mozu zināja, ka viņam ir jāizved šie bērni uz apsolīto zemi, jo viņam bija dots tas apsolījums. Un viņam vajadzēja aizvest viņus uz apsolīto zemi. Un šodien svētais gars ir šeit, lai apstiprinātu Dieva vārdu. Un tas ir tas ērgļas pārns, uz kura mums ir jālido. Nevis kaut kāda cilvēciska teoloģija, bet mums ir jālido uz apsolīto zemi, uz ērgļas pārniem. Un te viņi grasījās savākt vistu baru. Tā domāja Korahs, ziniet, sanāk tur kopā to atdarināt, to ērgli. Un kad viņi to izdarīja, Dievs pateica atdalīties no viņiem. Un viņš aprija pasauli. Viņš būtu aprijis to visu, visu radību. Bet Dievs bija bagāts žēlastībā pret tiem, kas cenšas sekot viņa vārdam. Vienmēr. Dievs bagāts žēlastībā. Daudzi no viņiem pārgāja Mozus pusē, un Dievs atvēra zemi un aprija neticīgos. Neticīgie vienmēr aizies bojā. Tie, kuri neticēja, kaut arī viņi izgāja no kādu un kādu laiku staigāja, bet viņi, Jēzus sacīja, viņi visi ir miruši. Miris nozīmē pilnīgi iznīcināts. Viņi ir miruši. Vienkārši aizdomājieties par viņiem. Viņi izgāja, redzēja Dieva brīnumus, redzēja Dieva vareno roku, baudīja mannu, bet viņi tur izgāja un ieklausījās cilvēkā vārdā Bileāms, kurš izkropļoja Dieva ceļu ar savu mācību, kas bija pretrunā vārdam. Mēs visi esam brāļi, tāpēc vienkārši visi sanāksim kopā. Šodien paceļas vēl viena Bileāma sistēma. Sanāksim visi kopā. Tas nedarbosies. Iesim kopā ar to ērgli. Ar Jehovu ērgli. Jūs esat ērglēni. No visas grupas izglābās tikai trīs, Mozus, Kālebs un Jozua. Visi pārējie gāja bojā tuksnesī. Tā pateica Jēzus Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā. Dievs žēlastībā neļāva viņiem iet bojā kopā ar pārējiem neticīgajiem. Viņi visi gāja bojā turpat tuksnesī un viņi ir miruši. Dievs izglāba Mozu un ticīgos ērgļus, jo viņiem bija cieņa pret viņa vārdu. Un šodien, draugs, vienīgais veids, kā mēs vispār varam atrast Dieva labvēlību, Dievs šodien ir bagāts žēlastībā, bet mums ir jāciena tas, ko viņš ir pateicis par to. Jūs nevarat pieņemt to, ko ir teicis kāds cits, jums ir jāpieņem tas, ko ir pateicis Dievs. Viņš pateica, lai visi cilvēka vārdi ir meli, bet man ir patiesība. Šodien mums saka, ka viss, kas tev ir jādara, daudz viet. Ir jāpievienojas draudze, jāpieņem ticības mācība vai kaut kas tam līdzīgs, vai arī jāpasaka kāda lūkšana, vai jāieraksta savs vārds kādā grāmatā, vai jātiek apslacītam vai kristītam noteiktā veidā, vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir viss, kas tev ir jādara, bet tas ir nepareizi. Lai būtu Dieva ērlis, tev ir jāsako Dieva vārdam dienu no dienas, tev ir jāturpina, jābarojas ar vārdu. Un tāpēc šī notikuma mēs ieraugām, ka viņi atkal kurnēja, novājināti ticībā pēc tam, kad Dievs bija parādījis viņiem žēlastību. Un mēs redzam, ka viņi kurnēja pret Dievu, un kad viņi to darīja, viņi mīra no čūsku kodumiem. Nu, viņi bija to pelnījuši. Protams, ka bija ik viens, kurš maldās Dieva vārdā, un dara tādas lietas, ko darīja viņi, ir pelnījis nāvi. Ik viens no viņiem bija pelnījis mirt tuksnesī. Bet, kad viņi bija tik ļoti slimi, ka pat ārsts Mozus un neviens no viņiem nespēja neko tajā līdzēt, un viņi mira tūkstošiem. Bet Dievs, bagāts žēlastībā, viņš uztaisīja glābšanas ceļu tiem, kas viņam ticēja. Viņš uztaisīja tam pretindi, uzceldams augšā vara čūsku. Dievs savā bagātīgajā. Dievs uztaisīja glābšanas ceļu, lai viņa ticīgie bērni varētu tikt dziedināti. Dievu interesē viss, kas ir nepareizi, viss, kur tu piedalies. Ik vienā dzīves gaitā Dievs ir ieinteresēts tevī. Tu esi viņa bērns, un viņš ir bagāts žēlastībā. Viņš grib darīt kaut ko tavā labā. Pēc tam ļaudis sagrēkoja, paņemot tieši to lietu, ko Dievs bija viņiem uztaisījis grēku izpirkšanai, vara čūsku, kas simbolizēja jau nosodītu grēku. Bet viņi no tās dāvanas izveidoja elku. Ar to viņi atkal sagrēkoja. Dievs ne ar vienu nedalīsies savā godā. Tādējādi mums nevar būt divi, trīs, četri dievi, ir tikai viens dievs. Viņš nedalīsies savā godībā ar nevienu. Tikai viņš ir dievs, saprotiet, tādēļ, kā pagāniem ir daudz dievu. Mums ir tas viens dievs, un viņš nedalīsies savā godā ar nevienu citu, un tāpat viņš neļaus, lai kaut kas ir elks viņa priekšā. Kaut arī viņš bija uztaisījis grēku izpirkšanu cilvēkiem, un tas bija dieva vārds, tas bija pareizi, bet kad viņi sāka to dievināt, tad viņiem sākās nepatikšanas. Lūk, tieši tas pats, manuprāt, ir noticis ar mūsu draudzes periodiem. Dievs sūtīja mums Mārtiņu Lutera vēstījumu, Džonu Vesliju ar viņa vēstījumu, Pentekostu vēstījumu, bet ko mēs ar to izdarījām? Tieši to pašu, ko viņi izdarīja ar to varačūsku, mēs izveidojām no tā elku. Es piederu tiem, un es piederu pie šitiem. Saprotiet, jūs piederat kaut kam bez tā patiesuma, kas ir saistīta ar īsteni dievbīgu vārda pielūksmi. Kas notika? Mums Bībelē ir teikts, ka pravietis paņēma to elku un iznīcināja to. Halleluja! Lūk, kas mums šodien ir vajadzīgs uz skatuves pravietis, kas iznīcinās konfesiju elku, kuras domā, ka viņi nonāks debesīs pamatojoties uz piederību kādai ticības mācībai vai konfesijai. Tas ir jāiznīcina un jāsadedzina, jāizmet prom. Dievs ir žēlastības pilns. Viņš ir bagāts ar žēlastību. Šajā laikā, kad mēs visi būtu tur ārā, tajā tumsas haosā, bet Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā, ir atsūtījis mums pat tiešām īstenu svēto garu, katru vakaru dodams tam savu skaidrojumu tepat šajā ēkā. Dievs, bagāts savā žēlastībā. Mēs redzam, cik viņš ir brīnišķīgs. Tieši tā. Un tā, viņi domāja, ka viss, ko viņi varēja izdarīt, bija vienkārši pieiet pie tās čūskas, jeb tās lietiņas, ko Dievs bija tur uztaisījis, licis Mozum uztaisīt un pakārt uz mieta, un viņi varēja tikt dziedināti bez jebkāda patiesuma. Viņi vienkārši nostājās un paskatījās uz to, un viņi sāka to dievināt, bet Dievs atsūtīja pravieti un to iznīcināja. Un tā, visi, kas atteicās skatīties uz to čūsku tuksnesī, viņi gāja bojā. Lūk, Dievs uztaisa ceļu, bet ja tu atsakies skatīties uz to, ja tu sēdēsi otrā ielas pusē, ja tu turēsies pie kādas ticības mācības un atteiksies skatīties pat tiešo vārdā un pārbaudīt, vai tas ir pareizi vai nepareizi, visi tie, kas atteicās skatīties, viņi gāja bojā. Un Dievs ir Dievs, kas nekad nemainās. Un visi, kas atteicās skatīties, gāja bojā. Tāpat tas ir šodien, tāpat ir lieta. Tad šie cilvēki atkal grēkoja, un kā jau viņi ir darījuši vienmēr, un viņi uztaisīja no tā elku, padarot to, ieguva mēģināja iegūt dziedināšanu bez patiesuma, un viņi kaut kam piederēja, tā kā mēs to darām šodien. Un lūk, tad mēs redzam, ka atšķirība bija tāda, ka Dievs, tā bija piemērota izpirkšana un piemērota zīme tam laikam. Tajā laikā tas derēja, bet tā bija piemēra paredzēta tikai tam laikam, tam ceļojumam. Tikai tur tā darbosies tajā ceļojumā. Un taisnošanas vēstījums, ko atnesa Mārtiņš Luters, bija labs Luteram periodam. Nekur tālāk tas nedevās. Svētapšana derēja Veslija periodā. Nekur tālāk tas nedevās. Pēc tam mēs iegājām Pentekostu periodā. Un dāvanu atjaunošana ir ļoti laba lieta. Ar to viss bija labi tajā periodā, bet šobrīd mēs dodamies tālāk par to. Mēs esam aizgājuši tālāk. Tas nu ir skaidrs kā diena. Mums ir jātiek tālāk par to visu, jo mēs esam uztaisījuši no tā to pašu, ko viņi izdarīja toreiz, padarījuši to par elku. Es piedaru pie šīs grupas, es piedaru pie tās grupas. Dievs atsūtīs kādu, kas to visu sagraus un saraustīs gabalos un apstiprinās viņa vārdu. Visu vārdu. Ievērojiet. Slāva Dievam! Lūk, mēs redzam, ka tā ir taisnība, Dievs bagāts savā žēlastībā. Tad, kad tas pravietis to iznīcināja, viņi palika bez jebkādas dziedināšanas, izpirkšanas zīmes, jo viņu elks bija iznīcināts, bet Dievs bagāts žēlastībā uztaisīja viņiem citu. Un ko tad viņš izdarīja? Viņš sakustināja ūdeni tempļa dīķī. Un daudzi nāca un tika dziedināti, iekāpjot tajā ūdenī. Jēzus atnāca pie tā paša dīķa un ieraudzīja kādu cilvēku, kas bija tur gulējis daudzus gadus gaidīdams ūdens sakustēšanos. Redziet, Dievs, kas ir bagāts žēlastībā, lai gan viņi izveidoja no tā elku, lai gan pravietim nācās to salauzt. Dievs uztaisīja viņiem citu ceļu, jo viņš ir bagāts žēlastībā. Viņš grib, lai viņi tiktu dziedināti, un viņš uztaisīja ceļu viņu dziedināšanai. Un tā. Tad tas turpinājās, pasaule visu laiku kļuva arvien grēcīgāka un grēcīgāka, un visbeidzot pasaule kļuva tik grēcīga, ka Dievs būtu varējis to iznīcināt, ko viņš pateica Maliehijas 4. Nodaļā, lai es nenāktu satriekt zemi ar lāstu. Viņš būtu varējis to izdarīt, tur nav nekādu šaubu. Bet tad Dievs bagāts žēlastībā, viņš atsūtīja glābēju, Jēzu Kristu. Viņš atsūtīja Jēzu, lai viņš būtu gan glābējs, gan dziedinātājs. Jo viņš sacīja, kā Mozus pacēla vara čūsku tuksnesī, tā arī cilvēka dēlam ir jātiek paceltam, tām pašam mērķim. Viņš, izpirkšana, lūk, uz ko mums ir tiesības, tikai izpirkšana. Tas, ko Jēzus izpirka ar savām asinīm, lūk, uz ko mums ir tiesības, un Bībelē ir teikts, viņš tika ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, viņš tika satriekts mūsu grēku dēļ, sots par mūsu mieru bija uzlikts viņam, un ar viņa brūcēm mēs etikām dziedināti. Lūk, ko mēs varam pieprasīt, jo izpirkšana, par kuru mēs iestājamies, tieši to mums noteica, Dievs bagāts žēlastībā. Tai bija jābūt mūžīgai izpirkšanai, jo atnāca viņš pats. Pats Dievs atnāca grēcīgās miesas veidā, lai veiktu mūžīgo izpirkšanu un cieta miesā un veica izpirkšanu un atgriezās svētā gara veidā, lai apstiprinātu šo izpirkšanu. Jo nedz vara čūska, nedz ūdens kustēšanās nespēja to izdarīt. Tas viss norādīja uz šo pilnīgo izpirkšanu. Dievs, bagāts savā žēlastībā, ir to izdarījis. Un tā kā šodien mēs dzīvojam šajā laikā, mēs esam izgājuši cauri šiem draudzes periodiem un savos skaidrojumos nomaldījušies no tā. Mūsu šodienas teologi jau sen ir pazaudējuši šo pusi no tā. Viņi skaidro to nepareizi, ka tas ir kādam citam laikam, kādam citam periodam, kaut kam citam tālā pagātnē senos laikos, un dievišķā dziedināšana ir teju vai novecojusi, teju vai nevar atrast nevienu, kas tai ticētu. Viņi uzjautrinājās par to. Nevairāk kā aptuveni pirms 20 gadiem viņi uzjautrinājās par to. Pentekosti bija faktiski no tās aizgājuši. Viņi sāka agrīnajās dienās, bet viņi ir aizgājuši no tās. Paskatieties, ko viņi izdarīja. Tagad viņi ir kā jukuši uz konfesijām, jož apkārt, lai katrs uztaisītu sev mācību un tā tālāk. Tā vietā, lai pieņemtu gaismu, kad gaisma atnāca, viņi organizējās un uztaisīja sev ticības mācības, ik viens uzrodoties, uztaisot savu mācību un paliekot tajā mācībā. Un tad viņi tā aizrāvās, ka Svētais Gars vairs nespēja ienākt draudzē. Viņi vienkārši kļuva par vēl vienu elku, tāpat kā varačūska. Tas kļuva par elkdievību. Ik viens sacīja, es piederu pie tiem un es piederu pie šitiem. Tā bija elkdievība. Kādā juceklī mēs bijām nonākuši beigu laikā, bet Dievs, bagāts savā žēlastībā, ir atsūtījis mums atpakaļ Svēto Garu un apliecina šovakar savu vārdu. Kā viņš apsolīja, ka viņš darīs. Dievs apsolīja, ka viņš darīs šīs lietas. Paskatieties, ko viņš ir paveicis. Paskatieties, ko viņš paveica. Jo tagad mēs redzam, ka viņš apsolīja, ka katrā periodā notiks kaut kas konkrēts. Un mēs redzam, ka tas notika tieši tā, kā viņš sacīja, ka viņš darīs, jo viņš ir bagāts savā žēlastībā, lai vienmēr žēlīgi piepildītu katru vārdu, ko viņš ir apsolījis. Viņam tas ir jādara turklāt vienmēr, lai viņš paliktu Dievs. Viņš vienmēr tā dara. Viņa vārds vienmēr piepildās savā laikā. Viņa sēkla, ko viņš ir iesējis zemē, ko viņš ir darīja, viņš ielika to šeit, vārdā, un tā ir sēkla. Un vienmēr, kad pienāk konkrētais periods, šī sēkla nobriest, un tad sākas reformācija, un viņš apsolīja to, un tas notiek. Lūk, mēs nebijām pelnījuši šīs lietas, mēs nebijām pelnījuši šīs Dieva svētības, jo mēs dzināmies pēc pasaules lietām. Bijām ieslīguši Kainā maldos. Kains uzcēla skaistu altāru un skaistu baznīcu un uzlika uz tās ziedus, un domāja, ka tieši tā tas arī bija. Tie bija āboli vai bumbiri vai granātāboli vai kas nu tur vēl, ko viņa tēvs un māte bija apēduši ēdenes dārzā, kā dēļ viņi tika padzīti. Un tā viņš pienesa tos kā upuri atpakaļ Dievam, bet Dievs to noraidīja. Bet Ābels ticībā pienesa Dievam labāk upuri nekā Kains. Un šodien Bībele Jūdas vēstulē saka, ka viņi ir gājuši Kaina ceļu. Gājuši bojā Koraha pretimrunāšanā. Redziet, gājuši Kaina ceļu. Ceļa altārus, ceļa baznīcas konfesijas, uztaisa tās greznas lielas un ar vairāk locekļiem nekā tiem pārējiem. Pieņem visu ikvienu, kas ierodas un kas lēkā šurpu turpu vai paspiež roku, vai ir kristīts noteiktā veidā vai runā mēlēs vai skraida pēku. Viņi ieraksta viņu vārda grāmatā. Tā tas ir. Bet tad novēršas no īstenas patiesības, kas tiek sludināta. Un noliec to, kā tas var būt, ievērojiet, kādā juceklī mēs atradāmies. Un Bībelē ir teikts, un tie gāja pa Biljāma ceļu un gāja bojā Koraha pretim runāšanā. Gāja bojā pretim runāšanā. Kāda bija Koraha pretim runāšanā? Nu, vai tu domā, ka tu esi vienīgais svētais vīrs? Nu, Dievs, mēs visi esam svēti, visa draudze ir tāda, mēs visi sanākam kopā lūk, kā mums būtu jādara. Tieši tur viņi aizgāja bojā, tajā. Un mēs patiesi bijām to pelnījuši. Mēs bijām pelnījuši, ka tā notiek. Bet Dievas bagāts žēlastībā ir izvilcis mūs no šī haosa un ļāvis mums to ieraudzīt, pirms tas šeit notiks. Bagāts savā žēlastībā. Un atkal atsūtīja mums dievišķās dziedināšanas atmodu un Dieva spēka atgriešanos. Saskaņā ar vēsturi neviena atmoda nav ilgus ilgāk par 3 gadiem. Šī atmoda turpinās jau 15 gadus. Un tās uguns liesmas deg visā pasaulē. Nu, vai tāpēc, ka mēs bijām to pelnījuši? Dievs bagāts savā žēlastībā. Nevis tāpēc, ka mēs to vēlējāmies. Tas ir nevis tāpēc, ka mēs bijām to pelnījuši. Vienkārši aizdomājieties, ko tas ir paveicis. Es atminos vienu no mūsu māsām tepat no Fīniksas, ko daudzi no jums pazīst, Hetiju Valdropas kundzi. Viņai bija sirds vēzis. Un viņa bija šeit lūkšana rindā, kad brālis Mūrs, un es bijām šeit pirmo reizi, apmēram pirms 15-18 gadiem. Un viņa mira no sirds vēža. Un viņa jau sen būtu vajadzējis būt mirušai, bet Dievs bagāts žēlastībā sūtīja savu spēku par viņu. Un viņš saglabāja viņas dzīvību, un šodien viņa ir dzīva. Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā. Kongresmenis apšaus, ievērojams cilvēks. Man šķiet, ka viņš kādu laiku bija baptistu, dienvidu baptistu konventa prezidents vai kaut kas tam līdzīgs, vai viceprezidents, vai kaut kas tāds. Viņš bija izmēģinājis visu, viņš bija labs cilvēks, viņš izdarīja visu, ko vien zināja, viņš bija gājis pie visiem ārstiem, neviens nevarēja viņam nekādi palīdzēt. Viņš bija saistīts, par viņu bija lūguši kalpotāji. Dažādi kalpotāji no visurienes bija izlējuši viņam uz galvas kādu galonu svaidāmās eļļas. kādu vakaru Losandželosā, Kalifornijā, ejot augšu pie kanceles. Es paskatījos uz lielo daudzumu ratiņkrēslu, apmēram 2 vai 3 reizes vairāk par tiem, kas sēž tur. It visur ejā starp soliem. Un toreiz tur stāvēja saliekamā gulta, uz kuras gulēja maza melnādaina meitenīte, maza nēģeru meitenīte, un viņas māte sēdēja viņai blakus, un mans brālis veidoja lūkšanu rindu. Un es skatījos, nezinādams, kas notiek. Un es ieraudzīju, kā ārsts ar bruņurupuča čaules brillēm operē mazas melnādainas meitenes kaklu, un viņa tika paralizēta. Un es paskatījos apkārt, es nodomāju, kur ir tas bērns, es nespēju viņu ieraudzīt. Pēc brīža tur pašā galā skaista meitenīte, apmēram 7 vai 8 gadus veca, bezcerīgi paralizēta līdz mūža galam. Un tur lejā bija viņas māte stāvējusi ceļam lūkšanā. Tad es sacīju, šis ārsts operēja tavu meitu un aprakstīju to, viņas sacīja, tā ir taisnība, ser. Tad viņa mēģināja atnest bērnu uz platformas, viņa pateica viņai to nedarīt, viņa mēģināja viņu nomierināt. Aptuveni tad, kad viņi bija viņu nomierinājuši, es nodomāju, nu mums būs iespēja par viņu palūgt, pēc dažām minūtēm, iespējams šeit ir cilvēki, kas to vakar bija tur. Un es skatījos pāri sanākušajiem, un es ieraudzīju šo mazo meitenīti, kas gāja it kā pa kādu šauru celiņu ar lelli rokās šūpodama to lelli. Nav svarīgi, cik ļoti tas ārsts teica, ka viņa būs paralizēta līdz mūža galam. Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā, nosūtīja lejup svēto garu caur vīziju, un tā mazā meitenīte tur piecēlās, un viņa ar savu māti sadevās rokās soļoja pa to eju starp soliem slavēdamas Dievu. Tur pašā aizmugurē sēdēja kāds vecs vīrs, kongresmenis apšaus. Daudzi no jums zina viņa liecību. Viņš bija labs cilvēks, visu mūžu centies, 60 gadus pavadījis kā invalīds ratiņkrēslā. Piekalts pie gultas, ar kruķiem padusēs, ar kuriem viņš staigāja. Vairs nebija cerību staigāt normāli. Un tur nu viņš sēdēja skatoties uz to. Un pēkšņi es paskatījos un ieraudzīju vīziju. Viņš tur nāca iedams pāri tai auditorijai šūpodams savu galvu. Varēja staigāt tikpat labi kā jebkurš cits. Es nezināju, kas tas vīrs bija. Es teicu, tur aizmugurē sēž ievērojams cilvēks, kad viņš bija vēl zēns, viņš nokrita no ratiem uz siena zārda kokiem un savainoja mugurkaulu. Viņi izurba grīdā caurumus, lai apturētu vibrāciju, kas radās cilvēkiem staigājot, lai tas nesāpinātu viņa muguru. Es teicu, viņš kļūst ievērojams cilvēks, un viņš kļūst arvien ievērojamāks. Viņš sēž svarīgās aprindās Baltajā namā. Un tad pie manis pienāca tas vīrietis un pateica man sacīt, tas ir kongresmenis apšaus, vai tu esi par viņu kādreiz dzirdējis? Es teicu, es neesmu par viņu dzirdējis. Un viņš aizstiepa tur nelielu mikrofonu, un viņi sarunājās savā starpā. Tad es sāku skatīties apkārt, un es ieraudzīju, ka šis vecais kongresmenis nāk manā virzienā, vīzijā. Tik vesels un normāls kā vien iespējams. Dievs bagāts žēlastībā. Izvilka viņu no tā ratiņkrēsla, un viņš staigāja bez kruķiem līdz pat savai nāves dienai. Dievs bagāts žēlastībā. Kad ārsti bija cietuši neveiksmi, kad zinātne bija cietusi neveiksmi, kad viss pārējais bija cietis neveiksmi, Dievs bija bagāts žēlastībā pret kongresmeni apšovu. Es aizdomājos par sevi. Es atceros, kad es biju maza puika. Šodien cilvēki mani sauc par sieviešu un idēju. Un tas ir tāpēc, ka es redzēju tik ļoti daudz sieviešu netikumības, kad es biju bērns. Es viņas ienīdu. Bet tagad es tāds neesmu, jo es zinu, ka ir arī labas sievietes. Bet es atceros, cik ļoti slikti tas bija, cik netikumīgi. Un es domāju, ak, es turēšos pa gabalu no vietām, kur ir cilvēki. Man nav nekādas izglītības, tāpēc es nedabūšu nevienu. Un es tur sēdēju mazbērns. Pat krekla nebija mugurā. Mana jaka bija lūk šādi sasprausta ar drošības adatu un bija ļoti karsts. Un skolotājs sacīja Viljam, vai tev nav karsti tajā jakā? Es teicu, ne, kundze, man ir mazliet vēsi. Un viņa apsēdināja mani pie krāsnes un pielika krāsnī malku. Un es teju vai degu. Un man visu to mācību sezonu nebija krekla. Un es nodomāju, ja vien man kādreiz izdosies dabūt naudu, lai es varētu nopirkt sev 30. kalibra šauteni, es aizbrauktu uz rietumiem un dzīvotu šeit un medītu visu atlikušo dzīvi, es negribēju neko kopīgu ar cilvēkiem, vienkārši turējos nomaļus, jo es viņiem nepatiku, un es vienkārši turējos no viņiem pa gabalu. Un turklāt katru reizi, kad es gāju uz pilsētas centru, lai ar kādu aprunātos, satiktu uz ielas kādus puišus, es zināju, ka es teikšu, sveiks, John, Jim, kā jums iet? Sveiks. Redziet, viņi negribēja ar mani runāt, viņi negribēja ar mani neko kopīgu mana tēta un to pārējo dēļ, kas taisīja viskiju, bet es to nedarīju, bet mani par tādu uzskatīja. Bet tagad, nesen es pateicu sievai, Mana siena ir nokarināta ar labākajiem ieročiem, kādus vien var nopirkt. Ak, un es atceros tās vecās netīrās drēbes. Šodien man ir divi vai trīs labi uzvalki. Nav draugu? Man ir jāslēpjas tuksnesī, lai izvairītos no cilvēkiem. Kas par lietu? Vai tas ir manas personības dēļ? Vai tas ir manas izglītības dēļ? Nē. Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā, ieraudzīja mani tajā stāvoklī, un viņš izglāba mani. Es atceros, kā mani vadāja zem rokas kā aklu cilvēku. Es nevarēju redzēt. Manā priekšā viss bija izplūdis. Es būtu bijis aklis visu atlikušo dzīvi. Bet Dievs, bagāts žēlastība atjaunoja manu redzi. Man ir 55 gadi, un man joprojām ir laba redzē. Dievs, bagāts žēlastībā. Tā ir vienīgā lieta, ko es varu pateikt. Reiz draudzē nebija sagādāta dziedināšanas ceļa. Viņiem tāds bija bijis, bet viņi to noraidīja. Bet Dievs, bagāts žēlastībā, ir sūtījis viņiem dievišķas dziedināšanas dāvanu. Tas ir svētais gars mūsu vidū, apstiprinādams vārdu ar zīmēm, kuras seko. Dievs, bagāts žēlastībā. Man šeit ir divas vai trīs lapas ar šīm piezīmēm, bet es nemēģināšu tām pieskarties, jo es apzinos, ka drīz ir jāsākas lūkšana rindai. Bet Dievs ir bagāts savā žēlastībā. Ārsti ir atteikušies no daudziem no jums, kas esat šeit šovakar. Šeit ir cilvēki, kas sēž tajos ratiņkrēslos. Viņi varbūt nekad no tiem neizkāps. Viņi ir nolemti palikt tajos. Dažiem no viņiem ir dažāda veida paralīze. Viņi nevarētu piecelties, viņiem nav iespējams piecelties. Bet Dievs, kurš ir bagāts savā žēlastībā, ir sagādājis izpirkumu. Nenoraidiet to, pieņemiet to. Tur ir cilvēki ar slimām sirdīm, tur ir cilvēki, kuriem ir vēzis, ar ko ārsti neko nevar izdarīt. Jūs esat bezcerīgi, bezpalīdzīgi šajā pasaulē, bet Dievs, bagāts savā žēlastībā, ir atsūtījis lai svēto garu, un šobrīd ir šeit, lai apstiprinātu vārdu, lai pierādītu, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai tāpēc, ka mēs esam to pelnījuši? Tāpēc, ka Dievs ir bagāts savā žēlastībā. Amen. Lūk, tas ir viņš. Tā ir tā persona, tas ir kungs Jēzus. Viņš nav miris, bet viņš ir augšām cēlies no mirušajiem, un viņš ir dzīvs mūžīgi mūžos. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, joprojām tikpat bagāts savā žēlastībā, kā viņš bija pret to sievieti, kurai bija asiņošana. Un viņa sāka virzīties cauri pūlim. Viņai nebija nekādu cerību, ārsti bija izdarījuši visu, ko vien varēja. Viņai bija asiņošana, viņa mīrā, un viņa pieskārās skolotāja drēbēm. Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā, pagriezās un izstāstīja viņai par viņa stāvokli, un viņa tika dziedināta no tās asiņošanas. Kādu dienu pie akas atnāca neķītra prostitūta, lai pasmeltu ūdeni, nekādu cerību. Viņa bija izslēgta no jaunavām, no cilvēku sabiedrības. Viņas dzīve bija nekam nederīga, un viņa domāja, kāda jēga censties. Es esmu padzīta, man vairs nekas nav atlicis. Bet viņa paskatījās, stāvēdams maliņā, jeb sēdēdams pie akas, tur bija kāds cilvēks. Kas tur sēdēja, kas pateica viņai visu, ko viņa bija darījusi? Dievs, bagāts savā žēlastībā. Tas pats Dievs ir tikpat bagāts savā žēlastībā arī šovakar, un ir tieši tāds pats, kā viņš bija tajās dienās. Dievs, bagāts. Pārtraukums lentas ierakstā. Es domāju, ka mums šeit ir 200 lūkšanu kartiņu, vai arī tie, ko mēs esam izsaukuši no tiem 200. Mēs viņus nosauksim un ļausim cilvēkiem nostāties rindā. Mēs lūksimies par viņiem. Bet pirms mēs to darīsim, ja šeit ir kādi jaunpienācēji, lai tiktu vaļā no visas māņticības. Tā nav nekāda māņticība. Tā ir Dieva apsolījuma izpausme. Viss ir atkarīgs no tā, uz ko jūs skatāties. Nevienā cilvēkā nav nekā laba. Nevienā cilvēkā nav spēka. Bet mums kā ticīgajiem ir vara. Nevis spēks, bet vara. Nesen kāds man pajautāja, sacīja, brāli Branham, vai tu tici, ka tev ir spēks, lai darītu šīs lietas? Es sacīju, man nav vispār nekāda spēka, bet man ir vara, katram ticīgajam tā ir. Ja tu no tās atsakies, tu paliksi tur, kur tu esi, bet ja tu to pieņemsi, tā darīs ārkārtīgu pārpilnību, jo Dievs ir bagāts savā žēlastībā. Paskatīties uz maziņu policistu, kas stāv tur uz ielas, viņa drēbes uz viņa nokarājas, viņš ir tik kārns. Viņa cepure ir nospieduša lejup viņa ausis. Un viņš dodas ārā, kur pa to ielu traucas automašīnas ar ātrumu 50 jūdzes stundā, ar 300 zirgspēku motoriem. Viņam nav nekāda spēka apturēt pat velosipēdu, tā tas ir. Bet lai tikai viņš iepūš tajā svilpē un paceļ savu roku un paskatīties, kā iekauksies bremzes. Viņam nav spēka, bet viņam ir vara. Viņam aiz muguras stāv visa pilsēta. Un kad vīrietis vai sieviete, man nerūp, kādā stāvoklī jūs atrodaties, ja jums ir Dieva vara caur apsolījumu. Jo viņš ir bagāts un ir apsolījis darīt pārpārēm. Ja tu sacīsi šim kalnam celies, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēsi, ka tas, ko tu esi sacījis, piepildīsies, tad tev būs tas, ko tu sacīji. Jums nav spēka, bet jums ir vara. Atcerieties, kā viņš pateica man toreiz sacīja, tu būsi spējīgs atklāt siržu noslēpumus. Vai jūs to atceraties, daudzi no jums Fīniksas ļaudis? Viņš to apsolīja, ko viņš apsola, to viņš dara. Un tā, šeit ir tādi, kuriem nav lūkšanu kartiņas bez šaubām. Cik daudzi no jums ir slimi, bet jums nav lūkšanu kartiņas, paceliet rokas. Protams, labi, ja jūs gribat zināt, nevis vara, nevis spēks, bet vārda vara, tās lietas, ko es daru, arī jūs darīsiet. Jēzus apsolīja Lūkas 17:30, ka tieši pirms viņa atnākšanas būs tāpat kā Mozus, tas ir Noasa laikā, kad viņi ēda, dzēra un precējās un nezināja, līdz dienai, kad Noas iegāja šķirstā. Viņš teica, ka būs tāds laiks. Turklāt viņš vēl teica, kā tas bija Lata dienās, un sacīja, tas notiks tajā dienā, kad cilvēka dēls tiks atklāts. Kad cilvēka dēls tiks atklāts pēdējās dienās. Tagad paskatieties, kā cilvēka dēls atklāja sevi tā eņģeļa personā, kurš bija cilvēka dēls. Pilnīgi pareizi. Abrahams nosauca viņu par Elohimu. Viņš bija cilvēka dēls, atklāja sevi tieši pirms pagānu pasaules sadedzināšanas. Kā viņš to izdarīja? Ticīgajam. Liekuļiem viņš aizsūtīja divus sludinātājus, lai tie sludinātu viņiem, bet īstenajam ticīgajam viņš stāvēja ar muguru pret teltu un viņš sacīja, Ābrahām. Viņš bija Ābrams tajā dažas dienas pirms šī notikuma, bet tagad viņš jau ir Ābrahāms, kur ir tava sieva Sāra, sacīja, viņa ir teltī tev aiz muguras, sacīja, es piepildīšu solījumu, kuru es tev devu, es piemeklēšu tevi. Ak, Ābrahāms bija 100 gadus vecs, un Sārai bija 90, bet Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā, turēja savu apsolījumu, tas bērns piedzimā. Jo Dievs ir žēlsirdīgs, un viņš ir žēlastības pilns, viņš ir bagāts žēlastībā, viņš tur savu apsolījumu. Ievērojiet, kad viņš stāvēja ar muguru pret telti, Sāra smējās un sacīja, kā tas var būt? Es esmu veca, kā es varu gūt prieku ar savu vīru kā jauna precēta sieviete? Viņš taču ir 100 gadus vecs, mūsu ģimenes attiecības beidzās jau pirms daudziem, daudziem gadiem. Kā gan tas varētu notikt? Un viņa pasmējās par to. Un tas eņģelis, cilvēka dēls pagriezi savu muguru pret telti, sacīja, kāpēc Sāra smējās? Sacīdama, kā tas var būt? Kas tas bija? Lūkas evaņģēlijā 17:30 Jēzus sacīja, ka tādās dienās, kā tas bija Lata dienās, tāda pati situācija pirms tiks sadedzināta pagānu pasaulē. Viņš sacīja, cilvēka dēls atklās sevi tajā dienā. Viņš deva apsolījumu, apsolījumus Maliahijas 4. Nodaļā, ka atnāks vēstījums, kas atjaunos cilvēkus atpakaļ pie oriģinālā vasarsvētku vēstījuma, un ar tādām pašām svētībām, kādas viņiem bija tajā dienā. Kas tas ir? Tas ir divspārnu ērglis gan jaunā, gan vecā derība, kas vicina tos Dieva apsolījumus, lai piepildītu to, kas ir pateikts par to Bībeles apsolījumos. Amen! Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā, neļāva saviem ļaudīm ieslīgt šajā konfesionālajā, materiālajām un pasaules lietām bagātajā, Laodikijas draudzes periodā. Bet viņš uztaisīja glābšanas ceļu. Ticiet tam, cilvēki! Lai Dievs jūs sveitī. Amen. Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā. Dieva žēlastība ir vienīgā lieta, ko es vēlos. Nevis viņa taisnīgumu, nevis viņa likumu, bet viņa žēlastība ir tas, pēc kā es saucu, lai Dievs ir man žēlīgs. Mēs visi jūtamies šādi. Es vēroju. Šeit sēdvietu rindas galā sēž kāda sieviete. Vai tev ir lūkšanu kartiņa, kundze? Tev nav. Ļauj man parādīt tev, ka Dievs ir bagāts žēlastībā. Pēdējā laikā tu esi ļoti nervoza, vai ne? Ļoti nervoza. Un ar tavām acīm ir kļuvis vēl sliktāk, vai pareizi? Pareizi. Tagad tās mainīsies. Dievs, kurš ir bagāts savā žēlastībā. Prasīdams, lai tu tam ticētu. Tev nav lūkšanu kartiņas, tev nav nekā, bet tev tas nav vajadzīgs. Saproti, tā ir žēlastība, kas tev ir dāvāta. Te pat sēš mazs puisītis, sēš tur priekšā, tepat priekšā. Viņš tieši no izauguma uz ķermeņa. Tas tur parādījās pavisam nesen. Nesen, vai pareizi, ser? Tieši tā. Tu nezini, kas tas ir. Tu baidies no tā. Tā tas ir. Tas radās no sasituma, vai ne? Vai tev ir lūkšanu kartiņa? Tev nav lūkšanu kartiņas. Tev tāda nav vajadzīga? Dievs, kurš ir bagāts savā žēlastībā. Ak, brāli, māsa, ticiet Dievam, nešaubieties par viņu, ticiet viņam. Tā tas ir. Tur sēž vīrietis pelēkā uzvalkā ar brillēm. Paskaties uz šejienu, ser, vai tu tici? Dievs ir bagāts savā žēlastībā, tu sēdi tur ar trūci. Vai tu tici, ka Dievs var dziedināt šo trūci un padarīt tevi veselu? Tu sēdi tur rindas galā un skaties uz mani. Ja tu tici, ka Dievs var dziedināt to trūci, Dievs izdarīs to tev. Ja tu to pieņemsi, vai tu tam tici? Vai tu to pieņemsi? Labi, tu vari to saņemt, ja tu tam vienkārši ticēsi. Saņemt žēlastību, tieši tā. Šeit sēž kāda kundze. Viņai ir slikta ķermeņa asinsrite. Bet ja viņa ticēs, Dievs viņu dziedinās, ja viņa tam ticēs. Es domāju, ka viņa palaidīs to garām pavisam droši. Esi žēlīgs. Tāda ir mana lūkšana. Es neskaidri redzēju tās sievietes. Railies, kundze, vai tu tici, ka Dievs var dziedināt to slikto asinsriti? Ja vēlies, pieņem to. Amen. Vienkārši tici. Dievs ir labs, vai ne, Stella? Jā. Tā tas ir, es nekad dzīvē neesmu redzējis šo sievieti. Bet Dievs savā žēlastībā. Šeit sēž vēl viena sieviete, sēž turpat aizmugurē, pašā galā, skatās man tieši virsū. Arī viņai ir slikta asinsrite. Viņa tieši šobrīd par to domāja. Es nekad dzīvē neesmu redzējis šo sievieti. Tā kā šai otrai sievietei bija tāda pati lieta, paskaties uz mani. Vai tu tici, ka es esmu Dieva pravietis, ja viņa kalps? Arī tev ir sirds slimība. Ja tas ir pareizi, pacel roku. Tagad tev tas vairs nav. Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā, rāda, ka viņš ir dzīvs šeit, šajā ēkā šovakar. Dievs bagāts savā žēlastībā. Amen. Vai varētu būt, cik daudzi grēcinieki un atkritēji gribētu piecelties kājās un pateikt, Dievs, kas esi bagāts savā žēlastībā, esi man žēlīgs. Piecelieties kājās. Es palūkšu par jums, ja jūs ticat, ka viņš, ja jūs tagad vēlaties žēlastību. Lai Dievs jūs sveitī, lai Dievs jūs sveitī, lai Dievs sveitī tevi, tevi. Atkritēji, piecelies kājās, Dievs, bagāts savā žēlastībā. Vai jūs... Protams, jūs nesat kļuvuši tik nejūtīgi šajā stāvoklī, ka nevarētu ieraudzīt, ka tas ir tieši tas apsolījums šim laikam. Jūs noteikti nesat tā ietinušies konfesijā un citās lietās, ka jūs nevarētu ieraudzīt, ka tieši šis ir tas apsolījums šim laikam. Dievs bagāts žēlastībā. Lai kas arī jūs būtu, kas esat piecēlušies kājās, es pēc brītiņa lūkšu. Es gribu, lai jūs dodaties uz kādu labu pilnā evaņģēlija draudzi un kristieties ar kristīgu kristību, un Dievs iedos jums svēto garu. Varbūt vēl kāds piecelsies kājās un pateiks, es gribu, lai mani piemin. Dievs savā žēlastībā atceries mani. Es neesmu dzīvojis tā, kā man vajadzētu. Varbūt, lai Dievs tevi sveitī, kundze. Un lai Dievs sveitī tevi. Lai Dievs sveitī tevi. Lai Dievs tevi sveitī. Pareizi. Dievs, kas esi bagāts savā žēlastībā, esi man žēlīgs. Lai Dievs tevi sveitī, māsa, vai... Cik daudzi vēl šeit pateiks, es piecelšos, es gribu, lai Dievs zina, ka es vēlos žēlastību. Es neesmu dzīvojis pareizi, es esmu dzīvojis tā un šā. Man ir bijuši kāpumi un kritumi, bet es gribu viņa žēlastību. Lai Dievs tevi sveitī, brāli, vai vēl kāds pateiks, Dievs bagāts savā žēlastībā? Lai Dievs tevi sveitī, māsa, lai Dievs tevi sveitī, māsa, tas ir pareizi. Dievs bagāts savā žēlastībā, lai Dievs sveitī arī tevi. Tur aizmugurē, Dievs jūs redz, vienkārši piecelieties kājās. Teiksiet, vai no tā ir kāds lamums, brāli Branham? Protams, piecelies kājās un redzēsi, cik liela ir atšķirība. Ja jūs patiešām esat patiesi savā sirdī, Dievs ir bagāts žēlastībā. Viņš negrib, lai kāds ietu bojā, bet lai visi atgrieztos no grēkiem. Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā. Ak, Dievs apžēlojies par mums. Un tā, cik daudzi šobrīd ir šeit, kuriem ir šīs lūkšanu kartiņas? Kādas tās bija? A un B, vai pareizi? A un B. Visi cilvēki, kuriem ir lūkšanu kartiņas A, nostājieties šajā pusē, bet tie, kuriem ir lūkšanu kartiņas B, nostājieties aiz viņiem. Interesanti, vai šeit ir kādi kalpotāji, kas gribētu nākt man palīgā? Ja tādi ir, kas gribētu uznākt augšā, es priecātos par jūsu palīdzību šeit, jo mēs priecāsimies palūgt un lūk kopā ar jums. Bībelē ir teikts, šīs zīmes sekos tiem, kas tic. Tieši tā. Manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus. Viņi runās jaunās mēlēs. Vai mēs esam to darījuši? Caur Dieva žēlastību. Nevis mēs, bet Dievs, kurš ir bagāts žēlastībā, lai piepildītu savu vārdu. Dievs. Un tā ratiņkrēsli. Ja jūs gribat novietot tos tepat lejā priekšā, mēs palūksim par viņiem tepat. Nav vajadzīgs viņus vilkt cauri tam visam, visu to solēju. Labi, lai viņi nāk šurp, mēs noteikti palūksim par to ik viens no mums. Dievs bagāts savā žēlastībā. Nostājieties tagad lūdzu uz dažām minūtēm labajā pusē. Vai brālis Brauns atbrauc ar jums? Ierodas rīte. Es cerēju, ka viņš būs šeit. Kur ir brālis Outlaws? Kur ir brālis Fullers? Kādu no tiem, kas bija šeit kopā ar mani, kad es ierados pirmo reizi? Aiesimies atpakaļ. Vai jūs atceraties tās vecmodīgās lūkšanu rindas, kad mēs stāvējām tur līdz jums nācās atbalstīt mani no vienas puses, bet kādam citam no otras, kad es kļūtu tik vājš? Cik daudzi no jums ir bijuši tajās sanāksmēs, kas bija toreiz pašā sākumā? Paskatieties šurp. Jūs atceraties, ka es toreiz jums teicu, ka kungs Jēzus pateica man, ka ja es būšu patiesi, notiks visas šīs lietas, vai pareizi? Tajā laikā mums nekā tāda nebija. Taču tas notika, jo Dievs ir bagāts savā žēlastībā un uzticīgs apsolījumam. Āmen. Mēģinu apstāties, bet nevaru. Āmen. Slava Dievam. Halelūja. Ak, es tā priecājos, ka es esmu viens no viņiem. Āmen. Ir tādi cilvēki visur, kuru sirdīs uguns deg. Ar to vasaras svētku uguni, kas tos tīrus šķīstus darīja. Ak, tā manā sirdī tagad deg. Ak, slavēts, lai ir viņa vārds. Es tā priecājos, ka esmu viens no viņiem. Ak, es nožēlojams, nelaimīgs, nabaga aklis nelietis, kāds es biju. Bet tagad caur viņa žēlastību, viņa bagātīgo žēlastību, es varu redzēt Dieva valstību. Amen. Cik brīnišķīgi ir viņa baušļi. Nostājies tieši tur mans brāli ar savu kruķi. Ja tu nevari uzkāpt augšā, tas nekas stāvi turpat, mēs nokāpsim lejā un palūksim par tevi. Un tagad tie, kuriem ir lūkšanu kartiņas A un B, nostājieties rindā tur otrā pusē, un mēs par viņiem palūksim. Brāļi kalpotāji, jūs, protams, ja jūs ticat roku uzlikšanai slimajiem, nāciet šurp un nostājieties kopā ar mani uz šīs platformas. Mēs lūksimies par slimajiem. Tagad jūs ļautiņi, kas stāva tajā rindā. Ja jūs varat ticēt, ka Dieva klātbūtne ir šeit, ka svētais gars šobrīd ir mūsu vidū, darīdams tieši to, ko viņš sacīja, ka viņš darīs. Ja man būtu spēks jūs dziedināt, es noteikti to izdarītu. Ja es varētu kaut kādā veidā jūs dziedināt, es noteikti to izdarītu, bet manī tā nav. Dievs ir devis nelielu dāvanu. Es neesmu nekāds lielais sludinātājs. Es neesmu pietiekami izglītots, lai būtu piemērots sludinātāja amatam, tam, kas mūsdienās tiek saukts par sludinātāju, ka tev ir jābūt teoloģiskai pieredzei un ir jābūt noteiktam doktora grādam un tā tālāk. Es neatbilstu kam tādam, bet Dievs redz manu sirdi un zina, ka es vēlos kaut ko izdarīt viņam, un es vēlos būt pateicīgs par to. Nesen viens cilvēks man sacīja, teica, es domāju, ka tu esi brīnišķīgs cilvēks, Branhama kungs, bet es uzskatu, ka tu patiesi kļūdies. Tu esi pilnīgi ārpus gribas, vai tu zini, ka beigās tu tiksi nosodīts? Un es sacīju, skaties, es vēlos tev kaut ko pateikt. Es pateikšu tev, ka tev ir taisnība, bet tikai tāpēc, lai nedaudz padiskutētu. Ja es kļūdos, lai gan es tā neuzskatu, bet ja es kļūdītos, un es tieši tagad zinātu, ka es nodzīvošu līdz 100 gadu vecumam, un viņš mani tiesās mana ceļa beigās un pateiks man, tu neesi pelnījis ienākt manās debesīs, William Branham. Ej projām ārējā tumsā, vai zini ko? Es vienalga kalpotu viņam katru savas dzīves dienu, līdz es aizietu. Jo es esmu saņēmis tik daudz viņa nepelnītās svētības, ka viņš man ir vairāk nekā dzīve. Viņš ir viss, kas es esmu cerējis būt. Es esmu saņēmis no viņa žēlastības un žēlsirdības. Es biju nožēlojams, nelaimīgs, nabaks, akls, bet caur žēlastību viņš mani ir dziedinājis. Un es esmu stiprs un vesels caur Dieva žēlastību. Man ir laba redze, man ir ēdiens, dzēriens, viss, kas man ir vajadzīgs. Viņš neapsolīja piepildīt manas iegribas, bet manas vajadzības. Un ja tajā dienā es tikšu atmests un es zinātu, es neredzu, kur es kļūdos, bet ja es zinātu, ka es kļūdos, un Dievs ir izvēlējies mani tam, lai es kļūdītos, tad es gribētu palikt kļūdījies, jo es vēlos pildīt viņa gribu. Tas ir, es mīlu viņu tik ļoti, ka es vēlos, lai tiek piepildīta viņa griba. Nu, tas ir liels apgalvojums, bet es ceru, ka jūs to sapratīsiet tādā veidā, tādā garā, kādā es to pateicu. Saprotiet, es vēlos pildīt viņa gribu. Reizēm, kad es viņam kaut ko prasu, bet viņš purina galvu, nē, es vienkārši priecājos par to nemazākā tad, ja viņš pasaka jā, jo mums vienmēr būtu jālūdz, lai notiek tava griba. Viņa nē ir tikpat, ja tā ir viņa griba, tas ir vienkārši, tas ir daudz labāk nekā viņa jā, ja tā ir viņa griba to darīt. Lūk, ka tu patiešām viņu mīli. Amen. Kad es sāku runāt par viņu, es vienkārši nevaru apstāties. Ak, viņš ir tik reāls man, draugi, viņš ir viss, kas es esmu, viss, kas es varētu būt, viss, kas es ceru būt, ir ielikts Jēzu Kristu viņa vārtā. Šovakar es esmu pateicīgs par svētā gara liecību, par vēstījumu. Es zinu, ka tas varētu, daži varbūt tam nepiekrīt, bet kā es jums jau teicu, vēstījums ir mans pienākums. Parādās zīme un Dievs nesūta zīmi tikai tādēļ, lai parādītu, ka viņš ir Dievs. Zīmei vienmēr seko vēstījums, balss, to zina visi. Jēzus atnāca ar zīmēm un brīnumiem. Viņš bija ievērojams cilvēks, kad viņš darīja zīmes un brīnumus. Bet tiklīdz viņš apsēdās un sāka runāt vēstījumu, es un mans tēvs esam viens, ak vai, tas viņiem bija nepareizi, saprotat. Bet pēc zīmes bija jāsako balsī. Mozum tika dotas divas zīmes, un katrai zīmē bija balss. Tā tas ir. Pirms kāda laika es šeit par to sludināju, kaut kur par zīmes balsi. Pēc zīmes ir jāsako balsī. Tas mainās. Tas vienmēr notiek šādi. Ja tā nenotiek, tad tas nebija no Dieva. Ja atnāk kāds cilvēks ar kādu dīvainu neparastu kalpošanu, kas Bībelē ir redzama kā patiesība, bet šis cilvēks joprojām paliek tajā pašā vecajā konfesionālajā mācībā, tad aizmirstiet par to. Tajā nekā nav. Dievs neko tādu nedara. Šādas lietas ir sapuvusi manna, kurā ir termīti jeb kāpuri vai kā nu jūs to saucat. 40-50 gadus veca, joprojām cenšas ēst to veco mannu, kas nokrita pirms daudziem gadiem. Bet Izraela bērniem viņu ceļojumā katru nakti krita jauna manna. Tā tas ir. To nevarēja saglabāt. Mēs nedzīvojam kādā citā jau aizgājušā periodā. Mēs ēdam jaunu mannu, svaigu mannu no debesī mūsu ceļojumā virzoties uz priekšu. Tagad noliegsim mūsu galvas lūkšanā. Kungs Dievs, Tu esi tik reāls. Tava klātbūtne. Es domāju par žēlastību, Kungs. Mēs esam redzējuši, ka Tu dari tik daudzas lietas. Mēs esam dzirdējuši, kā Tu runā mēlēs, redzam, kā Tu tās tulkots ar saviem ļaudīm. Ak, Dievs, mēs redzam, kā Tu dziedini slimos, atver acis aklajiem, dari kroplus staigājošus, kurlos dzirdošus, mēmos runājošus. Cik liels un varens Dievs Tu esi. Un vēl mēs redzam, ka Tu esi apsolījis to pēdējās dienās, kaut arī mums ir daudz miesīgu atdarinājumu. Tomēr tas tikai parāda, ka kaut kur ir īsts Dievs, ka tas tā patiešām ir. Un šovakar es lūdzu debesu Tēvs, lai mēs kļūtu tik jūtīgi pret Dievu, lai mēs redzētu, ka Tu esi šeit. Un šie cilvēki, kas ir rindā, kad viņi ies cauri šai rindai, Kungs, jo mēs darām to, jo mēs viņiem apsolījām. Un Tu teici, šīs zīmes ies līdzi tiem, kas tic. Šeit stāv brāļi kalpotāji, vīri, kurus Tu esi izvēlējies pirms pasaules radīšanas, lai viņi būtu tas, kas viņi ir šovakar. Tu zināji, vēl pirms bija pasaule, ka mēs šovakar stāvēsim šeit, jo Tu esi bezgalīgs. Tāpēc šovakar mēs lūdzam debesu Tēvs, lai šie slimie cilvēki, kropli, aklie, klibie, vēža sāstie, lai kas tas arī būtu, kuri ies cauri šai rindai, lai viņi saprot, ka tas pats Dievs, kas zina sirds noslēpumus, viņus dziedinās, ja vien viņi to pieņems, ja vien skatīsies un sapratīs. Tas cilvēks, kas paskatījās uz vara čūsku tikai kā uz vara gabalu, nekad netika dziedināts, jo viņam nebija izpratnes par to, kas tas bija. Un šodien, Kungs, ir tas pats, ja viņi skatās uz dāvanu, domādami, ka tā var viņiem palīdzēt, viņiem nav izpratnes. Tas ir tikai apstiprinājums Dieva klātbūtnē, kurš atrodas šeit, lai dziedinātu. Dāvā to Tēvs, lai tas tiek izdarīts Jēzus vārdā. Amen. Es vēlos, lai pianiste lūdzu vīrietis vai sievietei, lai kas tas nebūtu, aiziet uz turienu un nospēlē šo dziesmu. Tas lielais ārsts ir tūmā, tas līdzjūtīgais Jēzus. Lūdzu, lai kur arī tā pieniste būtu, un tā. Es atceros vienu no saviem pirmajiem dziedināšanas dievkalpojumiem Fort Veinā, Indiānā. Kāda menonītu meitene sēdēja un spēlēja uz klavierēm, tas lielais ārsts ir tūmā, tas līdzjūtīgais Jēzus. Pie manis uz platformas atnesa mazu bērniņu, viņš bija kroplis. Un kamēr es lūdzos par šo mazuli, viņš izlēca man no rokām un metās skriešus pa platformu. Māte noģība, vecmāmiņa uzmeta gaisā savu kabatlakatiņu, sāka raudāt. Un tā menonītu meitene, lūk, nezinot pilnīgi neko par pentakostiem, jo viņa piederēja menonītu draudzei, bet viņa spēlēja, viņas gariem atraisījās, viņa piecēlās kājās garā un sāka dziedāt nezināmās mēlēs un saskaņoti ar šo dziesmu. Bet to klavieru taustiņi spiedās paši par sevi spēlējot, tas lielais ārsts ir tūmā, tas līdzjūtīgais Jēzus. Āmen! Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un tā, tagad mēs lūksimies, kad, un tā, lai visi tur ir lūkšanā, jūs, kas ejat cauri šai rindai, kad mēs uzliksim jums rokas, atcerieties, Jēzus teica, ja tu ticēsi tam, tu kļūsi vesels, vai jūs tam ticat? Un tā, tagad visi dziedāsim. Tas lielais ārsts ir tuvumā. Tas līdzjūtīgais Jēzus. Tagad vienkārši aizversim mūsu acis, kamēr mēs dziedām. Ak, dzirdi Jēzus balsi. Klausies, kā slavē serafi. Cik tas atskan brīnišķi. Tēvs Dievs, virzies tagad virs cilvēkiem. Un tā, kad jūs tagad iesiet cauri, viņš ir šeit. Pieņemiet manis teikto, vai arī ticiet tam paši, viņš ir šeit. Lai tagad visi tur ir lūkšanā par cilvēkiem. Kungs, es ticu, ak, kungs, es ticu. Pilnīgi viss ir iespējams. Kungs, es ticu. Visi, kas tic, paceliet savu roku, lūk šādi, sakiet, es ticu. Lūk, šeit sēž vīrietis. Es vilku garumā runāju, jo viņš mirst no vēža. Viņš pārvietojas ar kruķa palīdzību. Bez Dieva šim cilvēkam vairs nav nekādas iespējas dzīvot. Viņam it visur iekšās ir vēzis, un viņš nomirst, ja ne Dieva žēlastība. Un kā es gribētu, lai es vienkārši varētu iedrošinājuma vārdu šim cilvēkam. Tu zini, ka šobrīd ārsti tev neko vairs nevar palīdzēt. Tas jau ir pārāk tālu, saproti. Tev ir tikai viena iespēja, un tā ir Kristu, saproti. Un tu, brāli, arī es kādu dienu nomiršu. Tev būs jāmirst, ja Jēzus vēl neatnāks. Man būs jāsatīkas ar tevi tur jāstāv tur pie tiesas sola. Un šovakar, ziniet, tāpat kā televīzijā. Televīzija ir parādījusi, ka katru reizi, kad mēs kaut vai pirkstu pakustinām, tas tika ierakstīts. Katrs mūsu teiktais vārds tika ierakstīts. Tātad, saprotiet, televīzija ir to pierādījusi. Televīzija neveido attēlu, tā tikai nosūta to vilni pa kanālu uz televizoru. Saprotiet, tā to neveido. Televīzija pastāvēja, kad Ādams staigāja pa zemi. Televīzija pastāvēja, kad Mozus izgāja cauri sarkanajai jūrai. Televīzija pastāvēja, kad Ēlija bija uz Karmela kalna, saprotiet, bet viņi atklāja to tikai tagad. Un tagad it visur es, katra mūsu kustība un katra skaņa ir ierakstīta lentē, ar kuru mums būs jāsatiekas tiesā. Tur mēs ieraudzīsim katru mūsu izdarīto kustību. Man būs jāatbild par vārdiem, ko es saku jums kā kalpotājs. Man tas būs jādara, jo es esmu atbildīgs par to Dieva priekšā. Un tā, ja es varētu, es darītu tevi veselu, jo tev ir atlicis ļoti maz laika, ja Dievs neiejauksies. Un tā, es esmu nokāpis lejā un palūdzu par tevi visu, ko vien es varēju. Brāli, ja vien es varētu kaut ko izdarīt cilvēkam, kas sēž tur šādā stāvoklī, es to darītu. Bet atļauj man tev pajautāt, saproti, tu jau esi dziedināts, jo tā teica Jēzus, saproti, ar viņa brūcēm mēs tikām dziedināti. Un tā, ja tu varētu pieņemt to no savas sirds dziļumiem, tad tu tagad nemirsi, bet tu dzīvosi. Lūk, saprotiet, mēs zinām, ka šobrīd cauri šai telpai iet televīzija. Mēs zinām to. Mēs to neredzam. Mēs nevaram to redzēt, mūsu acis nav tā veidotas, mūsu maņas nespēja to uztvert. Tam ir vajadzīga izgatavota elektronu lampa vai kā no to sauc, kristāls, lai to uztvertu. Tāpat arī Dievs ir klātesošs, mēs viņu neredzam, bet mēs zinām, ka viņš ir šeit. Jēzus Kristus ir tāds pats. Paskatieties, viņš tikko kā uzrādīja sevi, kā viņš dara sevi Nu, kas attiecas uz dziedināšanu, ja viņš tagad stāvētu tieši šeit, viņš neko vairāk jums nevarētu izdarīt, saprotiet, neko citu. Ja Dieva dēls stāvētu šeit un viņš stāv, viņš ir šeit, bet viņš neko vairāk nevarētu izdarīt jūsu labā, jo viņš jau ir apliecinājis sevi šeit, saprotat? Un viņš ir šeit tieši tagad, tieši tāds pats, lai dziedinātu jūs un darītu jūs veselus. Un tā kundze tur pateica man sacīja, tu palūdzi svētību un pravietoji vai kaut ko tam līdzīgu par viņu, ka viņai piedzims bērns, tā, kura sēž tajā ratiņkrēslā, un tā notika, viņai piedzima bērns. Un tagad šī lēdija sēž šeit, lūk, viņai bija kākšļa operācija, un viņa tika paralizēta. Mēs vienkārši redzam, cik bieži notiek šādas lietas. Nu, masiņi, es zinu, ka tu esi patiesa kristiete. Kāpēc Dievs ļāva tev tur sēdēt, es nezinu. Es domāju, ka varbūt tāpēc, ka tev ir ticība. Tu mēģini iegūt ticību, lai pieceltos no turienes, saproti? Bet tagad paklausies, vienkārši nemēģini to iegūt, bet vienkārši iegūsti to tagad, saproti, mēs vienkārši tur būsim, tas arī viss, tas sāksies tieši tagad un mēs kļūsim veseli, un jūs, kas esat tur tajos ratiņkrēslos, vai lai kur jūs nebūtu, vienkārši atcerieties, ka Kristus ir šeit. Nu, jūs sakāt, vai ir kāds, vai tu redzi, kā mans attēls iet cauri, o jā, pat Jēzus Kristus vārdi, kurus viņš runāja, kad viņš bija šeit uz zemes, iet cauri šai telpai, tie nekad nepazūd. Cik daudz zina, ka tā ir zinātniska patiesība, kas tas ir, tad gars uztver to vārdu, kas tika uzrakstīts un izpaušto, ak slava, viņš ir šeit tieši tagad, tas kungs, mēs esam tik daudz redzējuši, viņš ir tik daudz izdarījis, ka mēs vienkārši gluži vai, ziniet, gluži vai klūpam uz tā. Ja mēs apjaustu ne tikai ar kaut ko mītisku, kaut kādu teoloģisku jēdzienu, bet to pierādījumu, ko viņš apsolīja, ka viņš parādīs sevi šinī laikā, un šeit viņš to uzrāda tieši šeit, mūsu priekšā, tieši tagad. Cik tas ir brīnišķīgi, vai tad tas nav brīnišķīgi? Tagad tici, vai tu tam ticēsi? Tici, ka tu nemirsi, tu dzīvosi, un tu godāsi Dievu, tu godāsi Dievu, vai tu esi kristīts? Tu esi kristietis, vai ne? Tu esi kristietis. Nu, tu gribi dzīvot Dieva godam. Tagad ej un dzīvo. Mans brāli, Jēzus Kristus vārdā dzīvo. Un māsa, tu gribi staigāt Dieva godam un rūpēties par savu bērniņu. Tādā gadījumā staigā māsa Jēzus Kristus vārdā. Jūs ik viens no jums dariet to pašu Jēzus Kristus vārdā. Neaizmirstiet šo Westfarhoch moteli šovakar, Dieva klātbūtni, kas ir šeit apliecināta. Viņš neuzlūko cilvēka vaigu, viņš tikai vēlas, lai jūs ticētu, vai tagad jūs viņam ticēt. Amen, lai Dievs jūs sveitī. Tagad nolīgsim savas galvas, es nezinu, kuru viņi ir izvēlējušies, lai atlaistu cilvēkus. Brālis Mašegjans, lūk, nāc šur, brāli, viņš atlaidīs cilvēkus lūkšanā, lai Dievs jūs sveitī.